Intervija tev.
9:10 minūtes, un šajā brīdī mēs vairs neesam ar Kristapu divatām. Mums ir vēl kāds kungs pievienojies. Jānis Niedra šajā rītā pie mums Radio TV ētrā. Čau, Jāni.
Čau, Elisabete. Čau, Kristap. Labrīt.
Labrīt. Čau. Čau. Tu esi ieradies ar patiesībā tas pirmais vēstījums ienākot studijā bija sekojošais. Vispār šodien diena labi sākusies, jo es...
Ieraudzīju prezidenti. Es braucu pie jums uz interviju un skatījos trīs vīri tādi, lielās miesās, melnos tārpos, iet Franču Mēznīca, un tad es ieraudzīju arī Edgaru Rinkevīču.
Nu, skaisti. Nu, redziet, kā ir diena jāsāk, tad uzreiz ir priecīga diena, uzreiz pēkšņi.
Bet tas, arī... man liekas, tāds labs vispār arī vēstījums pret prezidentam, jo es agrāk tā varbūt nevarētu teikt, ka vienmēr baigi sapriecējos ieraugot prezidentu, bet šoreiz es tiešām brosu, domāju, forši.
Un vēl pēc maizītēm viņš gāja, jā, tad principā tas tāds labs...
Cilvēks parastais, tā teikt.
Labs veids, kā tu var saprast, vai tev diena izdosies, ja tu redzi tajā rītā prezidentu, jā. Un vēl pēc tam pat aizno pie mums brauc.
Un arī tev pašam patiesībā lieliski jaunumi. Stāsti, kas šī ir par jaunumiem, jo uzreiz teikšu, kā tu pavadošā vēstulē raksti ieguldīts līdz šim lielākais un apjomīgākais darbs.
Jā, tas ir tā kā burtiski laika, burtiskā nozīmē, jo mēs tiešām ļoti ilgi bijām, ļoti ilgi tas laika posmas no tās dziesmas super demo versijas līdz tam, kāda viņa skan tagad, un tas ir jau vairāk nekā gads, es teiktu, gads un kādi trīs mēneši esmu bijuši studijā, paralēli arī vēl kādas šādas tādas lietas darīt, un, protams, ne katru dienu sanāk kaut ko pielabot, bet jā.
Vai tev patīk labāk tās dziesmas, kuras tā ātri saliekās kopā? Diezgan veiksmīgi ātri un tā, un lielas skaņdarbs ir. Vai tomēr tāds, ilgi un pārdomāti un varbūt nedaudz?
Kaut kā es tieši nesen runāju ar savu labu draugu un teicu viņam, ka ir tik daudz jau tās dziesmas un viņas ātri sāraksta, bet īstenībā tas gandarījums lielāks beigās ir, ka tu esi ielicis, tiešām, zini, maksimāli darbu. Jo dziesma kaut kādā tādā vispār filozofiskā izpratnē, man liekas, nekad nevar būt pabeigta. Viņu vienmēr var vēl attīstīt un pielikt kaut ko noņemt, pamainīt aranžējumus, bet man liekas, mēs tik ilgi pie viņas ar Kristu strādājām un viņi ir tādi tieši, kā es viņu dzirdēju savā galvā. Tagad viņi tādi ir arī.
Tu teici, ka pie dziesmas strādājāt aptuveni nedaudz vairāk par gadu. Kas šajā laika posmā vispār tavā dzīvē ir mainījies? Lai saprastu, cik daudz patiesībā gada laikā var notikt? Cik tas nogriezums ir kā reiksmas?
Ārkārtīgi daudz. Tādā pašā lielāk, pats lielākais, kas mainījies, es neesmu vairs vienkārši vīrs. Es esmu arī tētis tagad. Man ir brīnišķīga jauna meitiņa. Un tas arī kaut kādā veidā saliek, varbūt, dziesmas nosaukums varētu labāk. Un tas vēstījums par to, ka es vēlētu cilvēkiem nekad tā kā nepārtraukt, gribēt būt labākiem. Un bērns varbūt kaut kādā ziņā, visiem ir kaut kādi savi grāki, kaut kādi savas mīnus lietas, bet bērns varbūt kaut kā sakārto tās domas galvā tā, un tu jūties tā kā skaidrāk zini, ko tu gribi darīt labāk. Jā. Un daudz stāsta, ka tur būs bērns un nebūs nekam laika, bet man kaut kā tā sajūta tieši, ka es spēju koncentrēties vairāk tām lietām, kas man tiešām ir svarīgas.
Vai tev arī bija tāpat, kur arī es, kļūstot par tēti, pirmo reizi vispār sāku domāt, kāda ir valstī izglītības sistēma? Tā.
Vai mēs varam labāk?
Vai mums vajag labāk, lūdzu? Jā.
Tā ir īstenībā ļoti tūra tēma, jo es strādāju arī pa mūzikas skolotāju. Bet tās pozīcijas, kur es esmu, man liekas, ka ir labi, bet vienmēr var labāk. Ļoti daudz tagad aktuāls temats arī skolu reforma un mazās skolas dzieļu himnas.
Un, protams, jautājums, kā vienmēr atklāja vienu nezināmu faktu par šo dziesmu, ko klausītāji dzirdot tagad klausoties skaņdarbu, ausīgākais varētu sadzirdēt, kā?
Tā, par kaut ko, ko varētu sadzirdēt neatklātu faktu. Pāris back vokāla līnijas ir iedziedājis kāds cits, nevis es.
Tu gribi atklāt to?
Nē, es domāju, ka, ja labi klausās, ja zini to mākslinieku, tad noteikti.
Tad atpazīs, jā. Labi.
Kurā vietā jāklausās tieši piedziedājumu?
Otrā piedziedājumā, jā.
Otrajā piedziedājumā.
Nu, ja kāds no klausītājiem būs ļoti ausīgs, rakstat uzreiz WhatsAppā 27202720, ja atminēs, jā, tad Jānis tad pakritīs ar galvu, ir vai nav, jā.
Balvu izdomāsim. 9:15 minūtes, dāmas un kungi, Jānis Niedra, varēt labāk.
Cenšos iemīlēt rītu, kad nesen mīlēju vēl naktis, jo augstāk ceļos, zamāk jo skrītu, pat taisni dzīvot man nesanāk, es dzīvi vismaz nodzīvošu īstu, ar priekiem un pus patiesībām, bet gribu, lai tu zini, ka es gribu varēt labāk. Pienāc man šovakar klāt, paņem mani rokās savas, ļauj man jūtas tev skar. Tā nebūs tikai satikšanas. Nāc man šovakar klāt, paņem mani kas savas, ļauj man jūtas tev glāb. No jauna cenšos iemīlēt krītu, kad nesen mīlēju vēl naktis, jo augstāk ceļos, zemāk jūs krīt. Par taisni dzīvot man nesanāk, un zini, kā es māku, tā es mīlu, bieži aizmirstu par puķēm un dāvanām, bet gribu, lai tu zini, kā es gribu varēt labāk. Ļauj man jūtas tev skār, tā nebūs tikai satikšana. Nāc man šovakar klāt, paņem mani rokās savas, ļauj man jūtas tev glāt. Tikai satikšanās, paņem mani rokās savās, mani rokās savās, tu vāku klāt. Tā nebūs tikai
klausītāja ziņas sāks ar to, ka supergabals, tā yes. Mums stāst. Un vēl arī kāds mēģināja atminēt, kas tur tajā otrajā piedziedājumā ir bakvakālā Kaspars Renārs tāds piedāvājums.
Kaspars Renārs. Mēs uzreiz, protams, iesaistījāmies domāt, kas ir Kaspari un Renāri kā dziedātāji, kuri varētu iesaistīties. Nedaudz pasmējāmies, bet pareizā atbilde ir...
Tas ir dziesmas producents Krists. Krists Indrišonuks. Mums mēs studijā kopā strādājot. Es iedzēdu kādreiz ū, un kādreiz viņš iedzēdu ū, un tad mēs izvēlamies, kuram dar labāks ū tajā vietā.
Tas ir komandas darbs.
Jo nav nemaz tik viegli tādus labu ū dziedātājus atrast, vai ne?
Nav, un es vispār pats esmu vairāk ā dziedātājs, teiksim. Tā vēl.
Un tad ir labi, ka ir pa rokai kāds ū.
Vai tu korijies gājis?
Es esmu, nu, tādā pieaugušo korī neesmu, es esmu gājis, skolā dziedāju korī, bet arī līdz brīdim, kad sākās balss lūzums, un tad es aizgāju pie daktera, uztaisīju to bildi un teica, ka tās saites ļoti vājas, labāk kādu brīdi nedziedāt. Mm. Tad es nedziedāju kādu brīdi, un tad korī no tā brīža neesmu. Nu, es vecākiem gāju līdzi uz kori, kurā viņi dziedāja. Dziesmas atgos esmu piedalījies tādā ziņā īstenībā daudzas reizes.
Man jau likās, ka tu teici, nu es vecākiem, nu pie Eglītes es esmu dziedājis dziesmiņu.
Tu esmu, protams, kaut kā dāvens jāpelnzina.
mēs tev sakam lielu paldies, prieks, ka tu esi atnācis, un vienmēr, kad atnāk man ziņa no tevis e-pasta vai vienkārši saziņas veidā, klau, čau, man te atkal jaunumi, es vienmēr priecājos, jo es zinu ar cilvēkus, ar kuriem tu sadarbojies, un līdz ar to man ir liels prieks, ka tāda kvalitatīva, laba mūzika tiek veidota, tev ļoti labi sanāk.
Paldies.
Vienalga, vai tas ir ātri uztaps vai gada laikā uztaps skaņdarbs, tiešām malats.
Paldies, man liels prieks, ka jūs man uzņemat tik jauki un sirsnīgi. Ir liels prieks pie jums būt.
Vienmēr mēs tev gaidīsim un katru reizi izstāst, ko tu pa ceļam satik.
Ļoti veiksmīgs rīts.
Labi, lai tev izdevusies dienu. Paldies.
Paldies.
Čau.
Tā.
Dzīves stila radio. Radio tev.